na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná křesťanská vlna Českého rozhlasu Plzeň, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Před námi je 8. kapitola. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem pročítáme celou tuto biblickou knihu. A Jáchym Gondáš je hostem také našeho dnešního pořadu. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Dostali jsme se k 8. kapitole. Máme před sebou nasycení 4000. My už jsme jedno nasycení v Markově evangeliu četli. Jak významný je kontext tedy té 8. kapitoly? Co je důležité vědět o tom, co je v těch předchozích 7 kapitolách?
Tak určitě v tom postupném čtení Markova evangelia nemůžeme se obejít bez toho, co předchází, protože Marek předkládá Ježíše jako postavu tajemnou, postupně se nám zjevující skrze nejrůznější události a skrze nejrůznější jeho výroky, ale zejména jeho jednání. A tady je pro nás také pro porozumění toho, proč vlastně je tam podruhé velmi podobný, skoro totožný text, je podstatné vědět, co předcházelo. Ale zejména je to taková dvojice těchto dvou textů, které nějak spolu souvisí. Každý vyjadřuje trochu odlišnou zvěst, i když ve své podstatě vlastně podobnou. Je to zvěst o šíření evangelia v tom prvním případě po celém Izraeli. Týká se to společenství Izraele, protože to množství lidí, kteří se tam schází, a také celý ten další související text různými momenty ukazuje na to společenství Izraele. A tady je to rozšíření ještě širší, univerzálnější vlastně na celé stvoření. To je, myslím, takovou základní podstatou toho druhého vyprávění o nasycení. A to je ten kontext, který musíme vnímat. Na druhou stranu ten kontext nám ukazuje také do budoucnosti, respektive přichází z budoucnosti, a tím kontextem je praxe církve. To praxe eucharistická, praxe večeře páně, společného stolování, a odkazy na tuto praxi v tom dnešním textu nacházíme a bez nich se také neobejdeme.
Přečteme tedy první část 8. kapitoly od 1. do 21. verše. Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě, vždyť někteří z nich jsou zdaleka. Jeho učedníci mu odpověděli: odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil? Zeptal se jich: kolik chlebu máte? Řekli: 7. Nařídil tedy zástupu usednout na zem. Vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. Měli i několik rybiček, vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů 7 košů. Těch lidí bylo asi 4000. Pak je propustil. Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanuckých. Přišli farizové a začali se s ním přít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl: proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Zapomněli si vzít sebou chleby. Na lodi měli jen 1 chléb. Domlouvali jim: hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim: proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Nepamatujete se, Když jsem lámal těch 5 chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Řekli mu 12. A když 7 chlebů 4000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu 7. Řekli jim, ještě nechápete. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu, ve které si dnes čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, my jsme už na začátku zmínili, že to nasycení zástupu je zde vlastně už podruhé v Markově evangeliu. Jak se liší tento příběh od toho, který jsme si četli v 6. kapitole?
Na první pohled ten rozdíl příliš velký není. A skoro by se mohlo zdát, že je to až určitá nešikovnost Markova, se kterou vlastně docela podobnou zápletku znovu opakuje, aniž by k ní přidával na první pohled něco zásadně nového. Ale my už víme, že Marek není žádný nešika v té literární oblasti a proto musíme přemýšlet nad tím, proč právě tak nápadně podobné oddíly se tady objevují. A ten rozdíl nacházíme především v těch počtech, v tom, kolik zbývá těch chlebů, které nám ukazují na to, že pokaždé se tedy ten text orientuje na jiné společenství. V prvním případě na ten kontext izraelského společenství, společenství 12 kmenů Izraele. A v tom druhém případě, kdy se tam objevuje 7, tedy číslo určité úplnosti, komplexnosti, tak je ten kontext ještě větší, přestože to číslo je menší, tak naopak to ukazuje na celek stvoření. Souvisí to se stvořením v 7 dnech, s tou celistvostí stvoření. To je první věc, která je podstatná, proč má smysl, aby tam ta vyprávění stála vedle sebe. A ten druhý důvod, proč to tak je, určitě souvisí s tím, jak jednají učedníci. Právě v té prostřední části Markova evangelia se opakovaně zdůrazňuje určitá zatvrzelost učedníků, natvrdlost, jejich neschopnost porozumět správně tomu, co Ježíš říká, co ukazuje svým životem. Proto i právě tak tvrdě se opakuje znovu ta samá lekce, která ale opět její výsledek není příliš dobrý ve vztahu k učeníkům. Oni znovu nechápou, znovu se propadají do obav, do neschopnosti chopit se iniciativy a to pak Ježíš také reflektuje v tom závěru toho textu, který jsme četli.
Tady při tom nasycení 4000 zástupů se pohybujeme v oblasti, která už nepatří k židovskému pravověří. Je to někde v oblasti Dekapole, čili na druhé straně Genezareckého jezera, kde bylo to obyvatelstvo už spíš pohanské než židovské. Má to nějaký význam?
Určitě to souvisí právě s tím, že Ježíš přichází jako ten, kdo nasytí zástupy i tam, kde už končí vlastně to společenství pravověří, to izraelské společenství. Ukazuje, že ta hranice jeho zájmu není tak těsná, ale že ji prostupuje dál a to nám naznačuje, že vlastně evangelium nemá ohraničení. My vidíme, že Ježíš často ukazuje, že ta hranice, která je nastavená na společenství těch našich, těch insiderů, je mu těsná, ale nějakou vnější hranici vlastně nenacházíme, což potom v průběhu doby vedlo k tomu, že církev ten rozsah Ježíšova významu stále víc a víc domýšlelo do větší vzdálenosti, do větších důsledků, nejdříve na všechny lidi, postupně dnes možná aktuálně domýšlí Ježíšův význam také pro tu nelidskou část stvoření, na to, jak by mělo vypadat zvěstování evangelia zvířatům, rostlinám, i když to zní možná zatím stále ještě velmi zvláštně, ale tím, jak přistupujeme ke stvoření, tak zvěstujeme evangelium. A také se s tím pojí myšlenka toho kosmického významu Krista. To jeho významu, který přesahuje to, co zatím známe a pokračuje až někam do nekonečna, bez limitu, bez ohraničení.
Když Ježíš rozděluje chleby, tak je zde popsán ten postup. Vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. A každému čtenáři písma tady okamžitě naskočí, že přesně takto je popsána Večeře Páně.
A samozřejmě zase nás nejenom ten text Večeře Páně, to ustanovení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky napadá, ale také kontext povolání diakonů, který zase nacházíme v knize Skutků. A víme, že i takto vypadala ta praxe, pravděpodobně eucharistická praxe v rané církvi, že vlastně episkop byl tím, který rituálně zahajoval tu večeři a potom to samotné vysluhování se už přesunulo na ty diakony, případně na starší toho sboru. A tak postupně se vlastně dostávalo to jídlo, ten chléb a víno se dostávalo mezi ty ostatní. A to, že to má tu liturgickou podobu, to, že to upomíná na právě Ježíšovo stolování s učedníky na praxi církve, to je důležité, protože my vidíme, že to není jenom text o nějakém fyzickém sycení lidí, kteří mají hlad, ale má nás to trknout, má nám dojít, že to nějak souvisí právě s eucharistickou praxí a to znamená, že to nějak souvisí s životem církve. To znamená, opět je to text, který velmi silně z Markova evangelia vystupuje jako svědectví o církvi. Není to historický záznam nějaké události týkající se Ježíše bezprostředně, ale souvisí to s naší praxí i s naší dnešní praxí a je legitimní ten text vztahovat k naší liturgické praxi právě slavení památky Večeře Páně. Je to, myslím, důležité, protože tady se objevuje motiv, který z Večeře Páně často mizí nebo i zcela vymizel, a to je právě ten služebný diakonický rozměr Večeře Páně, která sytí ty, kteří mají hlad. Není určena jenom pro to vnitřní společenství, není určena jenom pro učedníky, ale má rukama učedníků vycházet ven, má se dostávat k těm, kteří potřebují, a to dokonce nejenom k těm věřícím, ale k těm, kteří stojí i za hranou, to znamená k celému tomu stvoření, které nás obklopuje. To je motiv, který vůbec není v naší praxi Večeře Páně samozřejmý. Víme, že spíš církev měla tendenci střežit si Večeři Páně jako určitou svoji intimní chvilku a bylo důležité, aby se nedostalo z toho obecenství kolem stolu Páně nic tam, kam, aspoň tak se církev domnívala, to nepatří. Tady vidíme takový prostupující do všech stran se rozšiřující pohyb vlastně toho pokrmu, který odchází od svého zdroje k těm, kteří ho potřebují.
Možná kdyby u Ježíše byl nějaký dnešní poradce významného politika, tak by mu řekl, tak teď si nasytil zástup, tak to využij a teď jim řekni tedy to důležité, co mají od tebe slyšet. Nikdo takový tam nebyl, Ježíš rozdal jídlo se svými učedníky, usedl na loď a odplul. To se zdá být nerozumné, že nevyužil té situace.
No je to možná právě v tom, že máme tendenci vnímat ten akt samotný jako přípravu pro něco, co by mohlo nastat. Získání si lidí na svou stranu, něco jim dáme, něco jim nabídneme, v něčem jim pomůžeme a teď už jsou naši a můžeme s nimi dál pracovat, jako s nějakým materiálem je opracovávat. A trošku nám v tom mizí, že Ježíš řekl, co chtěl říct a co mělo být řečeno právě tím nasycením toho zástupu. To je ta zpráva, kterou dostávají. To, že ten, kdo je v nouzi, ten nachází u Boha zastání, nachází u něj pomoc a to pomoc, která nevyžaduje žádné splácení, nevyžaduje žádnou odpověď z naší strany, dokonce nevyžaduje ani, abychom se hlásili k nějakému společenství křesťanů nebo k společenství židů, pravověrnému společenství. To znamená, to Ježíšovo jednání samo o sobě je tou zprávou, je tím evangeliem. A někdy naopak to bývá i v praxi církve, takže ta slova, která potom doplňujeme, zatemňují to, co by mohlo být zřetelnější jenom z toho jednání. Nemusí to tak být vždy, ale často to tak bývá, že tím slovem zatemníme to, co je vlastně výmluvné a zřetelné spíš z docela obyčejných věcí, které uděláme.
Je nápadné, že jak při tom prvním nasycení zástupu, tak i při tomto druhém Ježíš neodchází někam pěšky, ale odplouvá na lodičce. Proč?
To zase ten motiv, který už jsme pozorovali dřív, a to je Ježíšova distance, kterou si uchovává. On přistupuje k člověku velmi těsně, velmi nablízko, tak jak nikdo jiný. Když se ocitá ve společenství někoho, kdo je nečistý rituálně, kulticky nečistý, ohrožuje ho tím, tak Ježíš nedrží odstup, ale přistupuje na dotek a právě tím uzdravuje, skrze ten dotek uzdravuje. Ale zároveň vidíme, že si udržuje odstup v tom smyslu, že nechce být pohlcen něčím. Nechce se nechat pohltit těmi, kdo v něho věří, nechce se nechat pohltit těmi, kdo na něm zakládají svou naději, protože ví, že tak už by jim nepomohl. Nepomohl by jim, kdyby se stal nějakým amuletem, nějakým totemem pro ty, kdo ho chtějí uctívat. A proto vždy u něho vidíme ten pohyb toho vzdalování se, odcházení. Právě v té prostřední části Markova evangelia velmi silně, a můžeme to oprávněně vnímat jako určitou přípravu, určitou předzvěst Ježíšova na nebevstoupení, kdy vlastně je stále s námi, stále přítomný, ale přitom si udržuje odstup, který nám znemožňuje s ním manipulovat, znemožňuje nám přivlastňovat si ho a znemožňuje nám nechat Ježíše žít náš život. Protože křesťan není volaný k tomu, aby nechal Ježíše žít svůj život, ale aby žil Ježíšův život. Je to vlastně opačný pohyb. To, co to po nás chce, je mnohem větší iniciativa, mnohem větší aktivita a my nemůžeme delegovat svou víru, svou zbožnost, všechny své naděje na nikoho, ani na Ježíše a nechat ho, aby to všechno vyřešil za nás. Někdy se toto právě plete s tou zástupnou smrtí Ježíše Krista. On si říká, on trpěl za nás. Ano, je to pravda, to ale žádným způsobem neznamená a nemůže znamenat, že se nás to už nijak netýká, že už to s námi nemá nic společného, je to jednou provždy vyřešeno a my už s tím nemusíme nic mít. To, že Ježíš trpěl za nás, znamená, že trpěl s námi, trpí s námi a že my v tom našem utrpení a v té naší cestě kříže nejsme sami. On zakládá tu naději té cesty, ale nemůžeme to všechno vrhnout jen na něj. A proto je důležité, že Ježíš odchází, tady odchází zase na druhou stranu jezera, přeplavuje se na druhou stranu jezera, pravděpodobně ono to místní označení vlastně nejsme schopni úplně přesně rekonstruovat, pravděpodobně je to místo někde poblíž Magdaly na západním břehu Galilejského jezera.
Milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád na křesťanské vlně. Dnes ráno čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Od 11. verše jsme si přečetli úryvek, ve kterém přicházejí farizeové za Ježíšem a začínají se s ním přít. Žádají po něm znamení z nebe. A zde je vysloveně napsáno, a tak ho pokoušeli. Proč to ti farizeové dělali?
Tak ta motivace toho, proč žádá člověk znamení z nebe, je asi trvale stejná. Je to potřeba nějaké vlastní jistoty, nějakého ubezpečení o tom, že Ježíš skutečně je tím, kým se zdá být, nebo že ty pocity, které v nás vyvolává, ty naděje, které v nás vyvolává, jsou oprávněné. Nemyslím si, že by farizové museli nutně Ježíše pokoušet s nějakým špatným záměrem. Oni ho možná pokoušeli v tom, že chtěli, aby dělal něco, co on nechtěl dělat, čím se nechtěl zaštiťovat. Stejně jako odmítal to pokoušení na poušti, tak i tady je vábený k tomu, aby jednal jinak, než je pro něj přirozené, než je přirozené pro tu jeho cestu. A myslím, že to pokušení se týká nás všech, že se týká i křesťanů. Nevím, jak ostatní, a já taky někdy hledám oporu pro svoji víru právě v tom, že si říkám, Pane Bože, dej mi nějaké znamení, nějak mě to ukaž. Teď už tolik ne v té otázce, ukaž mi, jestli jsi nebo nejsi, ale třeba v nějakém konkrétním rozhodování v životě. Jestli jsem se rozhodl správně, jestli to je správný směr, kterým jsem se vydal. A vlastně toužím po nějakém ujišťování. Jenomže problém je v tom, že to ujišťování se vlastně vnitřně rozchází s tím, co to je víra. Buď může náš životní postoj být životem víry, která se otevírá, není naplněná vlastně žádným obsahem. Je to když to řeknu vulgárně, takový prázdný pytel, ve kterém děláme prostor pro Boha. A nebo zakládám svůj život na nějakém obsahu, který jsem buď získal od Boha jako znamení, anebo jsem ho někde vyčetl, někde jsem si ho uplácal z něčeho. A nezbytně se z takového základu, ale potom v mém životě stává modla, stává se z něho něco, co je už nehybné, co se nemůže nijak změnit. A je to takový prostě pevný kolík, kterým jsem zakotvený do země a nemůžu se už pohnout dál. A to je právě podstata víry. Víra si nedělá ty obsahy. Zůstává otevřená, principiálně otevřená, ať se děje, co se děje. A myslím, že to je někdy nedorozumění, že si myslíme, že víra je iracionální, že musí být iracionální, že vlastně čerpá svou energii z toho, že svou životaschopnost právě z toho, že je to takový bláznivý výkyv člověka, že to není nic rozumného. Ale základ není v té iracionalitě, ale právě v té prázdnotě. V tom, že se nenaplňujeme žádným obsahem, ale necháváme Boha, aby vstupoval do našeho života svobodně a naplňoval tu naši víru, vedl nás, směřoval nás svobodně nějakým směrem, kudy chce. Farizeové vlastně jako chtějí obejít tu cestu víry v tuto chvíli a chtějí, aby Ježíš jim nějaký ten pevný základ dal. Možná i v dobré naději, že když se to stane, tak mu uvěří a budou ho následovat. Před nějakým časem oslovil člověk, který mi nabídl, že by mohl uspořádat v našem sboru přednášku nějakého svého známého, nějakého přírodovědce věřícího. A říkal, on má důkazy boží existence a to by mohlo být velmi užitečné, o to by se dalo opřít nějaké zvěstování další. Říká, to mě nezajímá, to je v rozporu s tím, jak já rozumím víře. Za prvé na takové důkazy nevěřím a za druhé si myslím, že to je nepochopení toho novozákonního textu a kontextu, v kterém stojí.
Zvláštně, jak to tady Marek krásně poskládal, nasycení 4000 je evidentní znamení, načež přicházejí farizové, kteří pravděpodobně o tom nic nevědí a vyžadují znamení. A přestože Ježíš nebyl předtím žádán, aby nasytil 4000 lidí a nasytil je, tak teď, když je žádán, aby něco udělal, tak to prostě odmítne. A tady dokonce ta Markova verze říká, tomuto pokolení nebude dáno žádné znamení. V jiných evangeliích čteme alespoň o tom, že jim říká, nežli znamení Jonáše proroka. Ale tady není nic prostě.
Zase mě to připomíná ten text Ježíšova pokušení na poušti, kdy to, co mu vlastně ďábel nabízí a co Ježíš odmítá, to všechno jsou věci, které potom nějakým způsobem docházejí naplnění a realizace v tom Ježíšově životě. Když mu říká, proměň si tady ty kameny na chleba, Ježíš říká, ne, to nebudu dělat, ale právě v těch místech, kde čteme o nasycení zástupů, tak se objevuje ten motiv vlastně zázračného rozmnožení jídla, když mu říká, postaví ho na vrcholek chrámu a říká mu, to všechno ti dám, dám ti celý svět, takže říká, to nechci. A přitom věříme, že v tom momentu, kdy Ježíš byl vyvýšen na kříži, tak mu patří celý svět. Takže zase jsou to momenty, kdy Ježíš nějakou věc odmítá kvůli jejímu kontextu, kvůli tomu, odkud vychází, kvůli motivaci. A ne kvůli té věci samotné. Je to další překážka proti tomu, abychom chápali evangelium příliš technicky. Hledáme odpovědi na to, co je správné a co není správné a chceme slyšet ano nebo ne. A nezajímá nás kontext. To je celý problém křesťanské etiky. Vždycky se ptáme, je rozvod v pořádku nebo není v pořádku. Stejně jak se ptali farizeové, zákonníci. A chceme slyšet ano nebo ne. Ale nezajímá nás konkrétní situace, nezajímá nás kontext, nezajímá nás člověk, který přichází v té konkrétní situaci a má nějakou nouzi, má nějakou historii osobní. A to Ježíš odmítá. Je to totiž nejenom v rozporu s jeho učením, s božím jednáním, ale je to i v rozporu s celou tou dlouhou židovskou tradicí, která také odmítá takové pojetí jednoduchosti a přehlednosti. Protože Pán Bůh jedná přece jen jinak, a zajímá ho každý jeho jménem. Už si nevystačíme bez těch jmen, nemůžeme si vystačit jenom s těmi jednoduchými pravidly. A proto také v určitý moment Ježíš žádné znamení nedá. Neznamená to, že nechce dávat vůbec žádné znamení nikdy, protože těch znamení dává mnoho, ale není to odpověď na určitou zakázku. Není to proto, že vznikla poptávka, tak Ježíš bude teď plnit nějaké úkoly a bude předvádět svou moc. Tak nejedná Ježíš, tak nejedná Bůh. To znamená, ptejme se vždycky po kontextu. To zase podobný příklad je modlitba. Když Ježíše se ptají učeníci na modlitbu, tak ta jeho pozornost není, to těžiště té jeho pozornosti není na těch slovech, není na té formuli, i když my to tak někdy vnímáme, ale je na té motivaci a na tom kontextu. Když se modlíte, tak se nemodlete takto, ale modlete se jinak. Dělejte to za těch a za těch okolností s tou a tou motivací. Čili nehledejme v písmu odpovědi ano a ne na nějaké naše etické otázky, ale nechme naše srdce, aby nebylo zatvrdlé, nechme naše srdce, aby bylo podobnější srdci Krista a hledalo konkrétního člověka.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň si dnes, milí posluchači, čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Ježíš se opět ocitá na lodi a odjíždí zase na druhý břeh. A zde se nám rozvíjí zajímavý příběh. Učedníci zapomenou vzít sebou chléb, na lodi mají jenom jeden chléb a teď se kolem toho začínají nějak bavit. Ale Ježíš jim říká, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Dochází zde tedy k nedorozumění. Oni mluví o chlebu fyzickém, zatímco Ježíš mluví o kvasu farizeů a kvasu Herodova. Co měl Ježíš na mysli?
Je to zase takový typický příklad toho, jak novozákonní texty spojují různé roviny toho významu. No ono vlastně to není ve skutečnosti tak, že by to fyzické pochopení hmatatelného materiálního chleba bylo špatné, bylo to nepochopením a nějaký přenesený metaforický význam by byl správný. Většinou ty vrstvy fungují vedle sebe a stejně jako u toho nasycení zástupů je podstatný ten metaforický význam, ale stejně tak je důležitý také ten význam toho nasycení hladového člověka. To nám právě někdy mizí a zůstávají nám potom z toho jenom ty metaforické skořápky, které nenaplníme žádným obsahem. To je taková ta dobročinnost bez obsahu, která nic neudělá, jenom se o tom mluví. Tak stejně tak i tady můžeme vidět oba dva ty významy. Oni mají hlad, obávají se, znovu se objevuje jejich strach z budoucnosti, a to je důležitý motiv a Ježíš je varuje před tím jejich strachem, varuje je před tím, že opět upadli do toho protikladu víry, protože to už jsme u Marka viděli, že protikladem víry není nevíra, ale strach. A zároveň je tam ale rovina, kdy Ježíš mluví v metaforách, když mluví o kvasu farizeů a o kvasu Herodovu, tak tím vlastně ukazuje na určitý způsob existence, na určitý způsob přemýšlení a jednání. Příklad toho přemýšlení jsme viděli právě v tom předchozím textu, kdy po něm farizové žádají znamení. I tady cítíme, že učedníci by možná byli rádi, kdyby opět Ježíš nějak viditelně jasně zasáhl, znovu to nějak všechno vyřešil a vlastně se tak dostávají na stejnou rovinu jako ti farizové. Chtějí důkaz, který by zároveň pro ně byl záchranou ne v jejich konkrétní situaci, ale také v jejich budoucnosti. Oni se bojí, že to jídlo dojde, už dochází a co bude potom. A předtím také Ježíš varuje před tou orientací, ustrašenou orientací na to zabezpečení se. To je ostatně silný motiv i na jiných místech evangelia. To, že jim připomíná v tom, co říká, že jim připomíná ty události rozmnožení chlebů, no, nasycení zástupů, tak to můžeme vnímat tak, že Ježíš říká, už jste to přeci viděli, to znamení o té moci jste dostali a to by vás mělo zbavit strachu. Jenomže problém je v tom, že učedníci to nevnímají jako znamení, ale jako prostě automat, ze kterého vypadne ta potrava ve chvíli, kdy je hlad. A to je nedorozumění, které hrozí každému z nás, že budeme boží moc vnímat nikoli jako upokojující znamení, které nám má přinést klid také ve chvíli, kdy se bojíme a kdy začínáme mít nedostatek, ale že ji budeme vnímat jako automat, který nám má poskytnout pomoc v tu chvíli, automaticky, jednoduše, nějak mechanicky. Poprosíme a v tu chvíli přijde ten kýžený výsledek. A to je hrana, která je velmi citlivá, která se prolíná celým evangeliem. Ježíš uzdravuje, ale neznamená to, že každého z nás uzdraví. To je nedorozumění. Ježíš nasycuje hladové a neznamená to, že každého z nás nasytí. Je to znamení, které nám má dát pokoj. Má nám přinést určité vnitřní rozpoložení a posílit naši víru, ale není to tak, že Pán Bůh bude všechno dělat za nás.
Výtka, kterou zde Ježíš učedníkům adresuje, je velmi tvrdá. On jim říká, je vaše mysl zatvrzelá, ale v řeckém textu čteme, je vaše srdce stvrdlé. Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. To je přímo citát z proroka Izajáše ze 6. kapitoly, kde byl prorok povolán do služby a Hospodin jej posílá k lidu, aby lidu něco říkal, ale lid ho nemá slyšet, mají být naopak zacpány jejich uši, zaslepeny oči, má se jim zatvrdit srdce, aby nepochopili, neobrátili se a nebyli uzdraveni. A tady vlastně Ježíš vychází z toho, vy jste pořád ještě zatvrzelí, vy jste pořád ještě v tom stavu, kdy Izrael nepoznal svého Hospodina.
Právě zase další z těch míst, které ukazuje, že víra není něco, není nějaký konstantní stav, ve kterém se člověk nachází. Oni učedníci projevili svoji víru. Bylo by trošku nepříjemné podceňovat a někdy z nich děláme takové hlupáky, úplně nevěřící. Ten motiv u nich je, ale není tak výrazný, není to jediný motiv. Vidíme, že často projevili obdivuhodnou víru, třeba právě ve chvíli, kdy se vydali za Ježíšem. Ale ta víra není nějakou konstantou, ale právě se proměňuje, často mizí pod tlakem určitých událostí, určitých situací. On nedávno přišel člověk do sboru a když jsem se s ním potom bavil po bohoslužbě, tak hned první věc, kterou mi říkal, já jsem nevěřící, aby jsem pochopil, s kým mám tu čest. A já jsem mu říkal, já jsem dnes věřící, ale prostě někdy jsem taky nevěřící, to se mi stává, když se dostanu do úzkých a ztrácím naději, ztrácím odvahu, tak najednou zjistím, že jsem nevěřící, tak se potom zase vracím k té víře. Já myslím, že to se učedníkům děje. Nevím, jestli se dá říct, že zůstali v tom neprobuzeném stavu, zapečetěném stavu, ale že do něho upadají, že se do něho vrací, do toho stavu. A když Ježíš takto kárá, tak to znamená, že také kárá jako prorok. To znamená, je to příležitost z toho stavu vyjít. Pokaždé, když proroci upozorňují na nějakou nepravost, na něco, co je špatně s člověkem, co je špatně s Izraelem, tak to nedělají ze škodolibosti, nedělají to jenom proto, aby nám vynadali, ale proto, aby nám dali příležitost vyjít z toho stavu ven. A ono i s tím zatvrzením také vidíme, že to není někdy úplně v lidské ruce. Víme, že to někdy dělá Hospodin, že někdy Hospodin zatvrzuje, uzavírá, uzamyká, i když tomu moc nerozumíme. A to je dobré si uvědomit, protože zase nás to vede k tomu důležitému vyznání, že naše naděje je u Hospodina. Není v tom, že my budeme mít dostatečně otevřené oči, že budeme dostatečně pozorní a chytří. To nás nezachrání. Nás zachrání milost od Hospodina, který nám otevře oči. Takže můžeme ustoupit trochu i od toho velkého tlaku, který to na nás vyvíjí. Možná málo vidíme, málo slyšíme, málo rozumíme, ale v tom není těžiště naší spásy, tam není těžiště záchrany nás. To je u Boha.
No a může tedy ten učedník Ježíšův udělat něco pro to, aby měl oči otevřené a viděl a uši tak odkryté, aby slyšel?
On může a musí, zároveň to ale není to jediné rozhodující. To je dobře si připomínat. Ale může a musí, jinak by samozřejmě nemělo v lidském životě, v životě křesťana už smysl o cokoliv usilovat, o cokoliv se snažit. My se o to snažit máme, protože někdo s námi mluví a my se máme snažit mu porozumět. Když proto nevynaložíme všechno úsilí, tak začínáme se podobat lidem, kteří neodevzdávají všechno, co mají Bohu, nechávají si něco pro sebe, něco skrytého a vede to pak ke špatným koncům. Je to vlastně stejné, jako když odmítneme se třeba podílet na pomoci potřebným uvnitř církve, necháváme si svůj majetek pro sebe, protože je pro nás důležitý, tak vidíme, že to je špatně a církev chápe, že to je špatný postoj. Ale někdy si necháváme pro sebe například ty naše intelektuální schopnosti, tu schopnost přemýšlet o věcech, brát je vážně do hloubky. Máme pocit, že v tom vztahu s Bohem bude stačit méně, že tam se tolik přemýšlet nemusí. A také si něco důležitého, co nám Pán Bůh dal, necháváme pro sebe a nevložíme to jako vklad do toho našeho rozhovoru. To znamená, máme vložit všechno, co máme k dispozici, nemáme si nikde nic ulít stranou a to je taková výzva, stálý apel, ke kterému se můžeme vracet, protože určitě vždycky zůstávají zdroje, které nevyužíváme v tom vztahu k Bohu.
Když jste Ježíš na závěr říká, ještě nechápete, tak kdy ti učedníci vlastně pochopili?
Oni zase, nehledal bych v tom jeden konkrétní bod, i když i takové body nás mohou napadnout. Můžeme mluvit o vylití ducha, o letnicích, kdy se najednou ta podoba církve výrazně mění a vidíme, že i ta schopnost učedníků nejenom rozumět, ale také sami být svědectvím o Kristu roste. Osamostatňují se, stávají se dospělejšími, ale ono to porozumění přichází někdy velmi pozvolná, přichází v takových nenápadných krocích. Myslím, že to můžeme znát i z reality svého života, svojí víry vlastní, že ne vždycky prožíváme velké prozření, ale můžeme prožít ty dílčí momenty pochopení něčeho, porozumění a ty jsou právě důležité. Ale jak říká apoštol Pavel, stále vidíme a rozumíme jenom v náznaku a jenom v částce. To naše porozumění je částečné. A jednou bude úplné, až to Pán Bůh dá, ale to teď není. Tak to je důležité pro církev a pro křesťany, aby si to uvědomovali, že naše porozumění je vždycky jenom částečné, že to není ta celá pravda a že si na ní nemůžeme dělat nárok.
Těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad 8. kapitolou Markova evangelia. Její další části si budeme probírat v našem dalším vysílání. Naším dnešním hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na setkání zase příště.
Já také děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.